Hei alle sammen. For anledningen fra en mellomlanding på Gardermoen. Jeg har vært på jobb I Trondheim, og mens jeg var der så spilte jeg også inn dagens episode I podcasten med et fascinerende midtnorsk menneske. Og apropos mennesker, akkurat nå gjør jeg det jeg liker best å gjøre på en flyplass. Jeg sitter og ser på mennesker som farer forbi. I ulike former, farger, aldre, tempo, stressnivå, holdning, kledning og uttrykk. Som igjen da, alle disse tingene, de genererer masse tanker. Hvem de? Hva jobber de med? Hvor kommer de fra? Hvor skal de? Både I dag, til hvilken gate de skal, og I livet. Det høres sikkert litt flåset ut, litt banalt ut, men jeg elsker å sitte og spekulere og reflektere på den måten. Og utenfor samtalen I Trondheim, som dere straks skal få høre, så det lett å tenke på hvor liten sjanse det for at et av disse menneskene har blitt olympisk mester, eller best I verden I Norge. Mange av de som går forbi, for eksempel hun jeg ser på nå, som går her smilende med to små barn I hver arm, og en gigantisk gul sekk på ryggen, garantert lykkes med det hun og de ønsker å oppnå I sine liv. Men svært få velger eller har muligheten, kan jeg vel si, til å velge en vei som fører til olympisk gull I en verdensidrett. Som det handler om med Vebjørn Rodal, som vant gull på 800 meter I Atlanta I 1996. Og jeg var selvsagt interessert I å finne ut hvordan en gutt fra Berkåk gjorde dette mulig, hvordan veien til olympisk rekord og suksess var. Men jeg var vel så interessert I å finne ut hvem Vebjørn Rodal som menneske. Hvem han nå, hvor han nå I livet som straks 50-åring, og hvordan han blitt den han For selv om han olympisk mester, han jo en fyr som selv har gått på flyplassen med kanskje et barn I hver arm og med en sekk på ryggen. Samtidig som han var ufattelig god til å springe fort to runder rundt en friidrettsbane. Jeg kjenner Vebjørn litt fra tiden I NRK som kollega I sporten der, men jeg kjenner han ikke bedre enn at det var veldig fascinerende å komme litt tettere inn på fyren bak en av de råeste idrettsprestasjonene I norsk historie. Nå det straks tid for meg for å komme seg I lufta her, samtidig som det på tide å få episoden på lufta. God fornøyelse. Navn?
Vebjørn Rodal.
Idrett?
Ja, friidrett. Løping.
Moderklubb?
Rennebu idrettslag.
Ditt første konkurranseminne?
Det må være et eller annet skirenne, altså. Sikkert Larsrenne på Berkåk.
Larsrenne?
Ja, Larsrenne på ski. Det tror jeg faktisk kanskje eksisterer fortsatt. Det et skirenne, lokalt skirenne med lange historiske tradisjoner I Rennebu.
Hvor gammel du da, cirka?
Det husker jeg, men jeg var I hvert fall så liten at vi skulle bare gå kanskje 100 meter rett frem. Hadde litt trøbbel med å stokke ski og skistava, armer og bein. Men
var du god tidlig?
Ja, jeg var relativt god tidlig, ja. Både langrenn og løping, men det var da langrenn som var utgangspunktet. Da. Det var det jeg begynte med.
Skjønner. Største opplevelse på idrettsbanen?
har jeg hatt mange fine opplevelser på idrettsbanen, og så det selvfølgelig stort å bli olympisk mester, og lett å si at det den beste og fineste idrettsprestasjonen, men det var noe stort, ikke sant? Første gang å bli klubbmester, og første gang å bli kretsmester, og junior-Norgesmester, og Norgesmester for første gang, så det liksom, vet ikke om det ene nødvendigvis så mye større enn det andre.
Men hvis du skal bestemme deg for ett, da?
Da sier jeg at det å bli olympisk mester stort.
Ja, det kan man regne med at det bør være ganske stort. Hjertelig velkommen til våre vinnere, Vebjørn Rodal.
Takk for det.
Ja, Vebjørn Rodal, du landet på det olympiske gullet til slutt via litt resonering. Og hvorfor ikke det gitt?
Nei, fordi at alt til sin tid da, og så det klart at man driver jo idrett for prestasjon sin del, og så i hvert fall delvis på grunn av det, selvfølgelig veien en viktig del av målet, men når du når målet så... så jo det en fin opplevelse, og så tror jeg nok akkurat det var ganske viktig for at jeg valgte løping til slutt, og at målet nødvendigvis da ikke bare en plassering, men et resultat, en tid.
Ja.
Jeg ble veldig sånn fanget av å drive med noe målbart, fordi at da kunne du oppleve store seier selv om ikke du ble nummer en, og var første år mål.
Ja, det er
fordi
fint.
Fordi at du satt personlig rekord, for eksempel.
Hvor tidlig begynte du å bli bevisst det?
Nei, det tror jeg er veldig mange. Inngang. Ja, mange friidrettsutøvere er nok tidlig bevisst det der, at man vil forbedre seg og jobbe for å utvikle resultatene sine, og da er jo det sånn at de målbare idrettene er fine der, da, for da får du svart på kvitt om du har gjort jobben din på trening og er bedre nå enn du var sist du prøvde.
Men husker du at du kunne være fornøyd selv om du ikke vant, selv om du ble nummer fire og satt personlig rekord?
Ja. Det husker jeg mange eksempler på. Jeg husker i 1992 så fikk jeg lov som junior å være med i det som var A-heat, eller det beste heatet på 800 meter på Bislett Games. Og så sprang jeg på 1.45,33 og slo Audun Boysen sin gamle mosegrodde Norgesrekord, som ble kalt spøkelse i norsk friidrett. Det var satt i 1955, og nå hadde vi kommet til 92, så den var jo da 37 år gammel eller noe sånt.
Ja.
Men jeg var jo ikke først, og jeg sto jo ikke igjen med Norgesrekorden etter løpet heller. Det var Atle Døgle som gjorde, som sprang på 1.45,15. Han slo med 1800-deler. Og det var han som satt igjen med Norgesrekorden etter løpet, men jeg har fortsatt slått Boysen-rekorden. Jeg var under spøkelse i norsk friidrett, og jeg husker ikke om jeg ble nummer 5 eller 7, eller hva jeg ble i det løpet. Jeg vann i hvert fall da selvfølgelig ikke, men det var et eksempel på en, sånt, en stor seier for meg, men jeg ble ikke først i løpet.
For du husker du var fornøyd?
Ja, kjempefornøyd. Fordi at jeg satt pers med god margin og 1.45 med klart OL-kravet. Vi var i OL i Barcelona da, som 19-åring litt senere på sommeren det året. Og det var masse sånne barrierer som ble brutt med å gjøre et sånt løp. Da. Jeg husker også veldig godt... Første gangen jeg sprang under 2 minutter på 800 meter, det var en viktig barriere.
Ja, hvor gammel var du da?
Nei, det husker jeg ikke, men da var jeg sikkert 14-15 år, kanskje.
Mm. Mm. Og gleden ved det, å bryte den barrieren.
Ja, det gjør at du har en dimensjon i tillegg bare til plasseringen.
Er idrettsutøvere flinke nok til å tenke sånn? Til å tenke prestasjon framfor den pallen eller den medaljen?
Det er jo litt vanskelig en del idretter da, som ikke er målbar på samme måten, og klar å vurdere om det her, er det her pers. Liksom. Når du går et langrenn, eller kjører i alpinløype, eller sykler et sykkelritt, så er det ikke så godt å si. Da. Så da blir jo plassering veldig mye viktigere, da. Men den dimensjonen med å forholde seg til noe som er absolutt målbart, og som i tillegg ikke i særlig grad påvirkes av utstyr, den fascinert meg ganske tidlig.
Ja, for apropos det, en idrett som ikke er så målbar med tid, det er jo fotball. Bodø-Glimt, i starten så hørtes det nesten flåset ut at de alltid fokuserte på prestasjon, og de var mer fornøyd med en god sesong enn de var om de ble nummer 1, 2 eller 3. Det er ganske fascinerende å bli kjent med det fokuset til Bodø-Glimt.
Ja, altså jeg ikke kanskje enten eller, man nok litt innom flere motivasjonsfaktorer som spiller i hvert fall, da, ikke sant? Men det interessante der er jo, synes jeg, jo, dynamikken i et lag, det de får til i Bodø-Glimt med spillere som er vraka her i Rosenborg, for eksempel. Det er jo interessant å handle selvfølgelig både om kompetanse og gjøre de riktige tingene, men kanskje om veldig solid og godt lederskap da, i et lag.
Uten tvil. Det er stund siden du ble olympisk mester, Vebjørn.
Gamle dager.
du fyller 50 i år.
Ja.
Hvordan forholder du deg til det?
Nei, det er jo 16. september, og da er jeg nok på rypejakt en eller annen plass som jeg har vært på 16. september i 30 år. Så jeg har ikke så store tanker om det, altså. For meg er vel det foreløpig bare et tal. Og faren min sa det når han ble 80 år, han er 82 år nå, sa han at 50 var ikke noe problem, 60 gikk greit, 70 ikke noe problem. Men akkurat å bli 80, litt, da kanskje begynte han å føle på at han var voksen, begynte å bli.
Da er du 30 år.
Så jeg velger å ikke legge så mye i det å fylle 50, bortsett fra at alternativet med å ikke gjøre det er dårlig.
Men jeg er jo så heldig å få lov til å besøke deg i Trondheim. Jeg sitter i Telenor-bygget der du jobber. Hvordan er livet ditt nå?
Jobb og jobbe, det er enkelte som hevder at det er bare en løpende utgift her. Nei, livet mitt er, hva skal jeg si, ganske sånn tradisjonelt. Jeg holdt på å si A4. Jeg og kona mi er jo inne i en fase der vi har fått voksne barn som er ute av rede og holder på å etablere seg selv, og så gjør jo det at vi får frigjort mye tid, og så er vi såpass heldige at vi har mye av de felles fritidsinteressene som begge er glad i, som handler om friluftsliv og natur og litt jakthund og litt sånne ting, så vi er på en god plass i livet akkurat nå, da tror jeg vi følger begge to, der vi har det fint både i hverdagen og når vi er fri.
Og hva er det beste med denne plassen?
Tenker du Trondheim, eller?
Nei, denne plassen i livet.
Ja, sånn, ja. Ja, nei, det er nok kanskje det at man til en viss grad føler at neste generasjon er i ferd med å, altså at du har kontroll på dem, da. Ja. Det er jo ikke sant, det å få barn er jo, kan jo være bekymringsfullt i alle faser, i alle aldre. Og så lenge barna har det bra, så er det jo fort sånn at du har det bra også. Og så tenker jeg at det å har vært foreldre i relativt ung alder, og så få frigjort denne tida når de er litt ut av rede, mens du enda føler at du har fryktelig mye på agendaen, det er jo ganske fint å kjenne på.
Virkelig. Er det noen av barna dine som kommer til å bli olympisk mester?
Nei, jeg klarer i hvert fall ikke å plukke ut noe gren. Nei, da, kjøre litt ordentlig utdanningsløp og etablere seg med jobb mer enn idrett. Ja, hvis de skulle ha blitt olympisk mester, så tror jeg de måtte ha valgt den veien for lenge siden, og det har de nå. Skulle ikke si heldigvis ikke gjort.
Hvorfor det? Hvorfor heldigvis?
Det må I hvert fall være sånn, tenker jeg, at ja, toppidrett jo sært, da. Og det noen ganger jeg tenker at jeg har hatt stor glede av å drive idrett, men samtidig så brukte jeg 15-20 år av ungdomstida mi på å springe som en tulling to ganger rundt I en friidrettsbane. Hvor sært det ikke da? Mye annet artig jeg kunne ha gjort de årene I stan.
Ja, det jo et perspektiv da, men hvorfor holdt du på da?
Nei, det jo det vi innleder med da. Du blir fanget av prestasjonen, I hvert fall ble det da. Jeg ble veldig fanget av det å forbedre meg, å bli flinkere og flinkere for hvert år og for hvert løp, og springe fortere og fortere. Og selvfølgelig den her god følelsen med å vinne, det å vinne et løp, det å slå folk som kanskje til og med på papir bedre enn det, og sitte igjen med en sånn god følelse etter at du har lyktes I en konkurranse, det vel noe som jeg føler ikke klare å gjenskape på samme måten på andre arenaer. Derfor så tenker jeg at jeg skal ikke lete etter den følelsen heller, for den tror ikke jeg klarer å finne noen annen plass enn I idretten. Det der voldsomme røsje med å springe, altså det 8 løpere som liner opp på startstreken, og så springer alle når det smeller, og så det om å gjort å være først I mål. Og de gangene du klarer det, det var slett ikke hver gang, men de gangene du klarte det da, og kanskje I tillegg levert en god tid, og hevda det I et mesterskap, så ga jo det en sånn, det jo helt sikkert en sånn forklarbar følelse med masse endorfiner og et rush på kroppens egenproduserte doppreparater da, ikke sant? Mm-hmm. Men I hvert fall ikke noe som klarer å fange opp andre plasser I livet på samme måten da, så derfor så må jeg gjøre andre ting enn å I hvert fall ikke prøve å være en god veteran utøver.
Men den euforien du beskriver der, den på sitt mest intense rett etter målgang?
Ja, veldig for min del, synes jeg I hvert fall, ja, fordi ja. At det var alltid sånn at og det ligger nok kanskje litt i det som tema for podcasten din, da, det her med vinnere, altså at det, jeg tror nok at mange av vinnere kjennetegnes av at de gode på null still, da, og ikke blir hengende for lenge I denne godfølelsen, men bare legge det fra seg. Du kan kjenne på den en liten stund, og så må du arkivere den, og så må du jobbe for neste gode, fine opplevelse.
Ja.
Og da det ikke noe kjermo lenger, for det kommer ikke av seg selv. Og så har du jo motsatsen, det jo de dagene du ikke får til den gode prestasjonen, og få kjenne på den godfølelsen. Og det har jo jeg sagt, og det kanskje ikke alle som enig med meg I det, men for meg så var jo det en veldig sånn motivasjonsfaktor, altså det frykten for å tape, ubehaget med å tape, kanskje ikke frykten, fordi at det ikke noe jeg livredd for, men jeg, ja, eller du nesten livredd for å kjenne på den motsatte følelsen da, når de samme 8 liner opp på startstreken og sprenger alt de klarer, og så klarer ikke du å kjempe til første overmål, men blir nummer 3 eller 5 eller 7 I verste fall, da får du jo en tilsvarende nedtur, og for å slippe å kjenne på den nedturen, så blir jo det en veldig sånn motivasjonsfaktor. Da du villig til å underkaste ganske mye og hard og brutal trening for å slippe å havne I den situasjonen, og selge ofte. Da.
Det høres ut som noe fryktelig destruktivt som du klarte å gjøre til noe konstruktivt.
Ja, destruktivt det jo ikke. Da I annen enn at du
men det si at, motiveres ja, av en frykt
ja
at det en drivkraft
Ja, men for meg, altså, fordi at gleden ved å vinne, altså, hva er største motivasjonsfaktoren? Er det frykten for å tape, eller er det gleden ved å vinne? Mm. Gleden ved å vinne hadde du da ikke tid til å kjenne på. Den måtte du bare legge til sides, for at du skulle ta i løs på neste utfordring. Så derfor så tror jeg nok det der frykten for å havne i den situasjonen der du ikke klarte å levere det du forventet av deg selv, den gjorde at jeg var villig til å legg veldig mye trening i perioder.
Mm. Men sett utenifra for oss dødelige, så virker jo det å ikke kunne altså, velge å henge fast i en god følelse. Så kan det høres destruktivt ut, hvis du skjønner inngangen. Så du oppnår en god følelse, men så er det første du må gjøre med den god følelsen, det er å hive den vekk.
Ja, i hvert fall ganske snart da. Men det er jo destruktivt, fordi at du gjør jo det fordi at du vil videre,
mm.
og at du vil utvikle det, og du vil prøve å bli enda litt flinkere enn du var sist gang du prøvde. Og så er jo det her, det som i tillegg var fascinerende med å være idrettsutøver, var jo måten å på en måte legge puslespillet på da, du skal prøve å få det puslespillet, alle brikkene til å stemme sammen, og så skal de i tillegg fylle ut helt ut i ramma, at du ikke gjør for lite i hvert fall, du må gjøre nok, altså puslespillet må bli så stort at det fyller ut ramma, og så må i tillegg bitene passe sammen, og det må i hvert fall ikke mangle noen biter, for da vil jo det bli et svagt ledd som forringer prestasjonen din til slutt, så det der synes jeg kanskje var det artigste å prøve å finne ut hva du skulle gjøre i oktober, hva du skulle gjøre i januar, hva du skulle gjøre i februar. Når skulle du begynne med virkelig konkurranselik trening? Skal du gjøre det allerede i februar, eller skal du vente i april, mai? Hvor mye styrketrening skal du ha? Hvor ofte skal du ha spensttrening? Hvor mye teknikk skal du drille? Hvor mye lange, rolige tura skal du ha, og hvor mye korte intervall, og mellomlange intervall, og lange intervall. Det er jo 1000 x-faktorer som skal ned i det der puslespillet og gi et vakkert bilde til slutt.
Det er interessant. Og jeg sa at vi satt i huset til Telenor. Hvor flinke er de i næringslivet til å sette sammen samme type detaljerte strategiske puslespill som det du beskriver nå?
Ja, mange er veldig flinke. Og jeg mener jo at vi i Norge har vi jo en tradisjon for at gode idrettsutøvere, ja, i hvert fall noen år etter at de har vært veldig gode rundt og pratet om sine prestasjoner til næringslivet og prøve å motivere og skape en forståelse i næringsliv for hvordan man skal jobbe. Jeg mener jo at det i større grad burde ha vært omvendt. Det er veldig mye flinke, dyktige, sterke både ledere og duere i norsk næringsliv som kunne ha lært norske idrettsutøvere veldig mye.
Ah, så du mener næringslivstopper burde reist rundt til idrettsklubber og idrettsutøvere.
Hvis du har funnet de flinkeste og beste der, og som i tillegg er god til å formidle, da kunne man lært norsk idrett veldig mye. Både på klubbnivå, og kanskje spesielt ned på klubbnivå, men også opp på forbund, særforbund, og kanskje også olympiatoppnivå, definitivt.
Ja, hva er det først og fremst de kunne ha lært da? Hva er det som mangler?
Struktur er et viktig stikkord.
Er dette noe du...
Hva skal gjøres når, og først og sist? Og hva skal man gjøre, og hva skal man ikke gjøre?
Er dette noe du har foreslått?
Nei, nevnte for det nå da. Nei, da vi har snakket om det, men det er klart at... AS Norge har gått særdeles bra over lang, lang tid. Og det betyr jo at veldig mange av de beste hodene og de gode strategene og de dyktige lederne, og de, ikke bare ledere, men også veldig, veldig dyktige duer av fagfolk på sine områder, har søket og tiltrekkes av næringsliv. Der får du både anerkjennelse og selvfølgelig også honorering for den jobben du gjør, og det gjør at norsk næringsliv har veldig mye flinke folk.
Kanskje denne podcasten kan være starten på å snu om på et bilde? Ja.
Kanskje.
Interessant. Men det jeg lurer på, Vebjørn...
Det trenger jo ikke å være det ene eller det andre, det kan være begge deler.
Nei, det er et godt poeng. De beste av to verdener. Ulik kompetanse, ulik inngang. Uansett veldig interessant. Olympisk gull, det er blitt nevnt. Og du endte opp med å si at det var ditt største øyeblikk i idrettskarrieren. Jeg lurer veldig på hvordan du havna dit. Du nevnte også, var det Lars Løpe?
Nei. Lars Renne.
Lars Renne, ja. Som ditt første minne. Hvordan var du da?
Det var et renn til som heter Småtrollrenne.
Lars Renne og Småtrollrenne.
Ja, to viktige lokale skirenn.
Og hvor er vi da? Hvor er disse rennene?
Ja, det er meg i Rennebu kommune da, som er hjemkommunen min, som er da 8-9 mil sør for Trondheim her. En liten fjellbygd. Der Berkåk er kommunesenteret da, i Rennebu kommune. Dit kom mine foreldre i 1968 kanskje, og begynt som lærere i kommunen der.
Ja.
Og siden så har de vært der da, og så kom jeg i 72. Og synes jeg hadde en fantastisk flott oppvekst i en liten bygd der da. Så ble rundt 1980 så ble jo Rennebu en vannkraftskommune. Kraftverken i Orkla har sitt hovedsete på Berkåk, og det gjorde jo at det ble litt kapital i kommunen, og det ble brukbare idrettsanlegg, det ble skiløypa, lysløypa, selvfølgelig basert på dugnadsinnsats, men også sikkert litt funda gjennom næringslivet. Og så er det en kommune, hvis du vekser opp i Rennebu kommune, så er det en fordel at du er glad i natur og friluftsliv, da. Og det var noe jeg. Og så blir du vel ikke av det selv, det var vel mine foreldre som skapte den interessen. Og det er jo takknemlig for det er jo en hobby og en interesse som i høyeste grad følger med i dag.
Hva slags type friluftsliv ble du dratt med på da i tidlig alder?
Det var jo skiturer og fjellturer, og det kunne være litt sånn, jeg var med mor mi på litt sånn turorientering, det synes jeg var helt meningsløst, for inn i sånn svart, tjukk granskog og lete etter poster som folk har gjemt bort for at de skulle være vanskelig å finne igjen. Orientering er ikke smart nok til å drive orientering. Det mislykte jeg sterkt. Men det var noe ut, og var noe i aktivitet. Og så er det fiske først, som far min introduserte meg for, og senere jakt gjennom kollegaer av min far og naboer, gode naboer som var ivrige jegere. Så, og det er jo de fritidsinteressene jeg har sett høyest i dag også.
Ja, og hvor tidlig blir dette da, altså går friluftslivet over i idrett da?
Ja, det var litt sånn kombinasjon da, fordi at det var langrenn egentlig jeg begynte med. Gikk på ski om vinteren. Og så var det litt sånn at sommeren var litt lang da, uten at det skjedde noe. Det var litt sånn terrengløp, sånn lokal terrengløpskarusell på våren. Men bortsett fra det, så var det jo ikke noe før skisesongen begynte igjen ut på høsten. Og så var det faderen som lurte på om ikke vi skulle kjøre oss en tur. Det var en sånn terrengløp utenfor kommunen, da, sikkert noe kretsmesterskap etter hvert, og noe sånn løp i nærheten av Trondheim her, som vi kjørte innover og ble med på. Og så gikk jo det fint. Det var en del av liksom langrennsløpingen. Langrennsløperen sprang litt terrengløp på våren, det var veldig vanlig. Og så lurte faderen på om jeg ville prøve å være med på et friidrettsstevne også. Og den gangen så var det lengste distansen du fikk lov til å springe, da jeg husker ikke hvor gammel jeg var, men da var kanskje 10-11 år. Da var 600 meter lengste distansen.
Ja.
Og i og med at jeg hadde langrennsbakgrunn, så skulle jeg springe langt, da, så jeg måtte springe den lengste som var 600. Og det var greit, og så prøvde jeg litt lengde og litt sprintøvelser, for så vidt artig det også. Og så ble det jo etter hvert lov å springe 800 meter, og så fikk du lov å springe 1500 meter når du ble litt eldre igjen. Og så opplevde jeg for første gang at det var kjedelig å konkurrere når jeg skulle springe 1500 meter, for det var to runder midt inni, det ikke skjedde noen verdens ting. Så liksom, da ville jeg tilbake til 800, for det er litt artigere, for der skjedde noe hele tiden. Så det var litt sånn at distansen ble valgt, da.
Ja.
Og så etter hvert, da, så gikk det jo bra på løpebanen, og så gikk det ok på ski også, men jeg var nok vel så god til å springe som jeg var til å gå på ski, da.
Men når du snakker om bra, er du da i Norges eliten?
Nei, det er sånn, da, nå snakker vi kretsnivå ennå, ja.
Alder?
12-13 år, tenker jeg, ja. Og så blir jeg 15, og så kommer skøytinga inn i langrennsporten.
Ah.
Bill Koch introduserte jo langrennsverden for fristil. Og det, når jeg var 15 år, så hadde jeg nok, var jo vokset mye og var litt ukoordinert, og hadde egentlig mer enn nok med å sette ene foten fremover den andre, enn om ikke jeg skulle ha på skøyterski i tillegg. Og komme fremover på den måten. Og da var det litt sånn, da kunne jeg plutselig, det var fristil, ikke sant? Jeg husker at jeg prøvde å gå klassisk i noen skøyterenn også. For det var lov, ikke sant? Gjennom at det var fristil. Men det fungerte ikke så bra, for da, de beste ble jo så gode til å skøyte, ja, at det gikk jo fortere å skøyte. Og så ble jeg, så når jeg var 16 år, så bestemte jeg meg vel egentlig. Jeg gikk en par skirenn den vinteren, men da tenkte jeg at nå kutter jeg langrenn, og så prøver jeg å sprenge litt på vinteren i stand. Og det fungerte bra. Da fikk jeg et veldig sånn løft sommeren etterpå, når jeg fikk, for frem til da, så var det litt sånn, jeg gikk såpass mye på ski at det tok noen uker på våren der før beina var med på noe særlig løping, i hvert fall baneløping. Det var godt liksom å ha preppet for løping gjennom vinteren, selv om jeg fortsatt gikk litt på ski, da.
Men bestemmer du deg da for å gå all in?
Nei, det vet jeg. Kanskje ikke all in, ikke på det tidspunktet, nei. Da var det mer først å prøve ut. Jeg sier at jeg har jo veldig snille, rolige foreldre som introduserte meg for idretten, men det var, de var på ingen måte noe drivende. Det var ikke sånn at jeg på død og liv skulle holde på med idrett, sånn at det lå veldig til meg selv hele tiden. Og det var kanskje derfor jeg sier at hvis barna mine nå da har valgt å ikke drive toppidrett, så har jeg veldig stor respekt for det, også fordi at det å drive toppidrett må være, mine øyne er selvvalgt, det må ikke være noe du er fortalt at du skal gjøre.
Ja.
Og derfor så vokser jeg veldig sånn gradvis inn i den rollen, og jeg tror nok at jeg husker nok at jeg tenkte at jeg ikke, før jeg var sånn ferdig med videregående, som 18-19-åring, at det var først da jeg definerte meg selv som toppidrettsutøver.
Okay.
Før det så var jeg egentlig bare sånn glad motionist.
Men du snakker jo om at du var tidlig med i OL, og at du hadde fantastiske tider som tenåring allerede. Altså, når var det du skjønte at du kunne bli skikkelig god, da?
Nei, jeg har en bevisst tanke om at jeg sånn, gikk ut av ungdomsskolen som gammel emmeren, ja, 15 år. I det jeg holdt på å fase ut langrennsgåinga, så tenkte jeg at jeg hadde jo to store forbilder i Sebastian Coe og Steve Cram.
Mm.
Og Steve Ovetto, for så vidt, ja, må ta med han også. Han var egentlig litt kulere type enn de to andre var så ordentlig. Steve Ovett var litt mer bøllet. Han appellerte vel kanskje enda mer til med han, faktisk.
Ja.
men jeg tenkte at jeg tror at jeg kan bli like god som dem, men jeg vet ikke om jeg gidder å gjøre jobben som skal til. Og jeg har jo en bevisst tanke på det tidspunktet om at ja, jeg kan bli god, men det kommer til å kreve helvetes mye arbeid.
Ja.
Og mye trening, og det var jeg ikke så sikker på det tidspunktet om det var noe jeg ønsket å gjøre. Så det var litt sånn happy-go-lucky. Neste løp, og så se hvor mye jeg orker å trene før nok et løp. Men så blir du litt fanget av det der da. Begynte tiden å bli bra, og det begynte først så står det positiv omtale i lokalaviser, og så står det kanskje et eller annet i nasjonale medier etter hvert, og så synes du jo det er stas å få anerkjennelse, og så synes du det er artig å se den her utviklingskurven som peker rett vei, og så tenker jeg vel som 18-åring kanskje at det her skal jeg prøve å gjøre ordentlig.
Mm. Men hva er det som skiller deg, tror du, fra de som da velger eller blir nødt til å gi seg i den perioden der veldig mange faller fra, til at du tar de neste stegene da?
Nei, jeg tror helt sikkert på at nøkkelen der er at jeg hadde trent lite, men jeg hadde trent ganske hardt, så jeg hadde veldig mye å gå på sånn treningsmessig. Jeg trent få økte, men jeg trent ganske hardt i øktene. Jeg tok i de øktene jeg trent. Om det var styrke, eller om det var en langtur, eller om det var korte intervall, eller lange intervall. Jeg sprang så fort jeg klarte hver gang. og så var ikke så mange økte. Men det ga en sånn godt grunnlag for steier, som er viktig på en sånn mellomdistanse, og så når jeg da fylte på med mer mengde etter hvert, og begynte å komplementere litt, få på plass teknikken til å sitte litt ved hjelp av litt bedre og riktigere styrketrening etter hvert, og litt spennstrening for å få litt mer trøkk og litt mer fart, og sånn, så hadde en fin progresjon hele veien da, sånn at jeg opplevde slapp i de der litt kalle vanskelige tenårene og få en motivasjonsutfordring fordi at jeg stagnert. For jeg tror veldig mange som dett ut på grunn av at de stagnerer på et tidspunkt. Mm. Og det slapp jeg den perioden der det var, for det er mye annet som er fristende og den alderen der. Du sier nei til noe. Du sier nei til noe artig fest allerede for å bli norgesmester.
Ja, gjør det.
Så det var noen fredager og lørdager du måtte gå og legge det i stand for å være med kompisene ut på roll. Og da, det gjør ikke du hvis det butter imot, ikke sant? Det er lettere å ta de valgene hvis prestasjonspila peker til verst, da.
Mm. Men vil du beskrive deg selv som sterk i hodet, som sterkere enn normalen på det tidspunktet?
Nei, men evnen til å dedikere meg til noe som jeg bestemmer meg for, det hadde jeg nok kanskje der da. Evnen til å fokusere og legge andre ting bak meg og unna meg for å nå et mål, den tror jeg nok at jeg kanskje hadde der da.
Mm. Du, det er noen TV-bilder som er blitt vist 7452 ganger på norske TV-skjermer med deg, med et akebrett opp og ned en bakke. Og det er blitt veldig mye snakk om uortodoxe treningsmetoder. Hvor uortodoxt var det, og hvor mye sprell gjorde du og Kjell Arve Husby i den perioden?
Nei, det var sånn at når jeg var ferdig med ungdomsskolen, så begynte jeg på videregående på Oppdal, for da hadde Oppdal akkurat fått bane med fast dekke. Det her var en periode det ikke var så mye bana med tartandekker rundt omkring i Norges land, i hvert fall ikke så mange som det er i dag. Så jeg valgte å gå videregående på Oppdal. Og så hadde vi i tillegg fått laget en treningsarena i Bratseth Kraftverk, som da adkomsttunnelen til en av kraftstasjonene I Rennebu kommune som kom med den vannkraftutbyggingen som jeg nevnte I sted. Der hadde idrettslaget kjøpt inn av matta og sånn at vi fikk til å bruke piggsko der og kunne trene der om vinteren, for jeg bodde på Berkåk gjennom hele videregående perioden og pendlet til Oppdal som var 3,5 mil unna da. Med som vanlig skolebuss før jeg kjørte opp selv I hvert fall men I Oppdal friidrettsklubb så var det jo litt større miljø og det var det jo Kjell Arvid Husby som var primus motor I, han var jo en kreativ sjel og la til rette for trivsel og veldig sånn allsidighet I treninga, men det at det var uortodox trening, det var nok kun et spill for galleriet, altså. Det var nok mediedrevet. Han var mediemann, vet du, så han skjønte hva som kunne skape interesse og overskrifter. Så hvis du ser på... Ja, jeg kan ikke forstå noe annet, for hvis du ser på aldri trent med akebrett annet enn når de TV-opptakene ble gjort I hvert fall.
Så det var planlagt med TV-en og ta med
akebrett. Det var nok definitivt planlagt, fordi at treningsdagboka viser ikke noe hokus pokus, og det kan den heller ikke gjøre. Ikke sant? Men variasjon tror jeg viktig da. Det at... du må treffe på en variasjon som gjør at det ikke blir for ensformig og at du ikke blir overbelastet eller blir skadet og så dernest så må du være flink på det som jeg synes langrennsport I Norge veldig flink på det å bygge sånn utviklingstrapp da de har dokumentert mye av det også for å sikre at du på en måte gjør nok og de riktige tingene når du 15 år og når du 17 og når du 19 at du liksom beveger deg I sakte men sikkert I riktig retning da og unngår noen sånne store perioder med stagnasjon eller noen bråstopper I prestasjonsutviklingen din, for dem kan være tøff å takle tror jeg for mange når du 17, 18, 19 år
ja Jeg vil snart dykke inn I det ostore Atlanta-OL, men før det, så vil jeg, når det da ikke var akebrettet, så vil jeg vite, hva tror du var hovedårsaken til at du reiste til Atlanta, til OL, med mulighet til å ta gull?
Ja, det jo kanskje både vanskelig og lett å svare på, men den enkle versjonen var jo at jeg I den perioden har fått en fantastisk progresjon. Jeg har hatt trent bortimot uten skade og sykdomsavbrekk over lang, lang tid. Da. Og det skjer jeg nøkkelen I en verdensidrett. Det går ikke an å komme støntende inn I en verdensidrett og tro at du skal nå toppen da. Så du må holde på med de riktige tingene over veldig lang tid for å rett og slett nå det nivået. Da. Ser du på Karsten og Jakob og dem som har kommet etterpå og nådd samme nivå, at det ikke mulig når du får avbrekk I progresjonen din. Du må få holde på relativt uforstyrret uke etter uke, måned etter måned og helst år etter år. Da. Og det var helt klart årsaken. Jeg hadde en kjempefin utvikling frem til 94, tok en sølvmedalje I EM I 94, og så var jeg litt skadet på slutten av den sesongen der, og var egentlig ikke noe spesielt fornøyd med å ta bare en sølvmedalje der. Men så fikk jeg noe kontroll, det var sånn tretthetsbrudd nedi foten, og så fikk jeg kontroll på det på høstparten. Trent ekstremt bra, vil jeg påstå, 95-sesongen. Enormt bra, men kanskje bittelitt rann for mye. Fikk aldri helt overskuddet den sommeren 95, tok en bronsemedalje I VM der, men var følt meg egentlig bedre enn jeg var der, og så justert litt før 96-sesongen, og traff litt mer balansert, kanskje inn I 96-sesongen og da tok vi enda et steg der, I riktig retning der da. Men du når et topp seniornivå I friidrett fordi at du har den riktige progresjonen over lang tid.
Ser du likheter mellom deg og du nevner Jakob og Karsten I både prosess og mentalitet og evne til å gjennomføre?
Det virker jo som om altså kan jeg si at I forhold til dem trent sammen med på den tida, både I klubben og ellers I Norge, så var jeg kanskje litt mer strukturert. Og så tenker jeg da at det kunne jeg gjort enda mye bedre. Jeg kunne vært nøyere på ernæring, kosthold, jeg kunne vært nøyere på restitusjon. Jeg ser for meg at kanskje både Jakob og Karsten enda flinkere enn det jeg var på de tingene der de virker veldig strukturert I arbeidet sitt. Da.
Ingebrigtsen ser disse doble terskeløktene sine som sin signatur på et vis. Hadde du noen sånn signatur I treningen din?
Nei, men jeg ikke noen spesiell signatur, men jeg har referansøkte som gikk igjen hele tiden. Sånn at jeg brukte faste økte som jeg tok igjen ofte. Og tok tida på for å se om jeg utviklet meg I riktig retning. Så referanseøkten var veldig viktig, og så tror jeg nok noen signatur utenom det, tenker at jeg klarer ikke å sortere ut når jeg ser på min trening I forhold til det jeg har lest, dokumentert fra andre mellomdistanseløpere som har vært omtrent på samme nivå, så det veldig mye likt. Da.
Ja.
Det bare at det kan være jeg kan ha 500-400 av dem har 600-300 ikke sant, de har 5 ganger 1000 jeg har 6 ganger 1000. Det ikke noe hokus pokus da. Det jeg mener at det ikke så forferdelig vanskelig å sette opp et treningsprogram på papiret som kvalitetssikrer at du blir best I verden. Men det må gjennomføres, og det måten du gjennomfører på som skiller eneren fra resten, ikke nødvendigvis akkurat hva som I detalj står I det papiret.
Men ta oss med nå, Vebjørn, til Atlanta 96. Jeg har lest at du I forkant av OL følte du fløy.
Ja, I forkant av OL da, så når jeg har sagt det, så snakker jeg om de dagene etter jeg kom til Atlanta, når liksom tidsforskjellen var utlignet, og jeg gjorde de siste konkurranseforberedende øktene før OL-konkurransen startet, da var jeg I god form. Og jeg tror kanskje jeg var enda bedre form en par dager før konkurransen begynte enn jeg var under selve mesterskapet. For det var så jævlig varmt der, sånn at det var litt sånn belastende bare å bo og være til der. Liksom. Det var en utfordring, men de dagene I forkant der, da gikk det lett på trening. Altså. Så det var litt følelsen av å flyge. Da følte jeg meg usårbar.
Jeg klarte du å bevare denne flyvende følelsen da, inn I konkurransene?
Jeg gjorde jo det. Gikk jo veldig bra I det forsøkshitet, og så fikk jeg med en ordentlig ørtev, som vi sier, Rennbu, I den semifinalen. Da. For den gikk jo ikke sånn som jeg har sett for meg. Jeg hadde jo visualisert semifinalen I OL på mange harde treningsøkter gjennom den vinteren, 96. Og den skulle jeg jo vinne. Helt sånn greit og komfortabelt, og så skulle jeg selvfølgelig gå litt rundt ned på banedekket der etterpå, og late som ikke jeg var sliten I hele tatt. Veldig viktig element I friidrett, da. Ikke vis konkurrentene dine at du sliten. men så ble det jo ikke sånn, da. Og jeg slurva litt, jeg var ikke helt I næringsbalanse underveis I oppvarmingen der, og klarte ikke å kompensere for det inni konkurransen. Så jeg var nok rett og slett litt dehydrert. Så det stoppet litt fortere enn jeg hadde hoppet på det oppløpet I den semifinalen, og da ble det jo nummer 3, da. Og det var jo I utgangspunktet kritisk.
For det jo de to første som
kom
I dag.
De to første, 3 semifinaler, to beste fra hvert hit direkte videre, pluss 2 såkalt fastest losers. Det jo ikke noe hedersbetegnelse I vår verden. Men jeg var jo en av de to da, og fikk bane 1 i finalen. Det var det sånn presse, kort pressetreff på den hviledagen mellom semifinalen og finalen, og da var det en journalist som kom bort til meg og sa at han hadde gjort research. Jeg lurte på om jeg var klar over at det aldri har vært en vinner i en olympisk løpskonkurranse som har startet i bane 1.
Du kan svare litt med Rodal
nå. Nei. Jeg sa at da er det jammen på tide, sa jeg. Ja. OL-historien er lang. Men så tror jeg jo at jeg klarte å holde hauet kaldt da, og til en viss grad i hvert fall, og skjønte at det var uforutsette ting og forklarbart hvorfor det ikke fungerte sånn som jeg hadde håpet i den semifinalen, og det var kanskje greit å få en liten skreller, sånn at du i hvert fall ikke gikk inn i finalen og tok lett på det. Så da var det fokus på mat og drikke, og selv om du ikke har spesielt matløst når det er 40 varmegrader, og så fuktig som det var i tillegg i Atlanta den gangen. Men det gikk jo bra til slutt da, det gjorde det, selv om det halta litt gjennom den der semifinalen.
Hva husker du best fra finalen?
Jeg husker noen sånne ting. Jeg husker at jeg ligger veldig dårlig posisjonert når det jeg løpt en runde. Og så husker jeg at jeg tenker gjennom den sving nummer 3 at nå må jeg gjøre noe snart, for at jeg kan ikke ligge her, da går toget, så bestemmer jeg for å gå på bortre langside, liksom det bestemmer meg der, det tror jeg var viktig. Og så husker jeg at når det er 80 meter igjen, så leder jeg, og så tenker jeg at ja, da har du i hvert fall ledet OL-finalen en stund, artig det også. Og så husker jeg at når det er 10 meter igjen og fortsatt leder, så får jeg nesten litt sånn panikk, nå må jeg i hvert fall litt rote bort på slutten når jeg enda leder det løpet her. Det blir litt sånn panisk akkurat over mål, men ja, noen sånne små glimt som jeg husker bedre enn andre da.
Men den euforien du beskrev som var det mest fantastiske med idrett, kanskje den følelsen, altså, var den på sitt aller mest intense der i Atlanta?
Og kanskje det OL er stort for mange, da, og det var det for meg, og det er jo stort fordi at det er bare hvert fjerde år. Det er en konkurranse som henger høyere enn alle andre. Det er verdens største og mest prestisjefulle idrettskonkurranse, i hvert fall for en friidrettsutøver, og da er det sånn at falløyden er stor hvis du ikke mislykkes, eller hvis du ikke lykkes det å komme til et OL og være i toppform og ikke få ut den prestasjonen du er god for, det ville jo vært uhyre surt da. Og det er jo det som skaper en falløyde her da, sånn at når du kommer i mål og har fått ut potensialet ditt, så føler jeg en sånn veldig lettelse også.
Så er det noe med det blikket ditt. Det eneste jeg kan sammenligne blikket ditt når du krysser mållinjen med, det er jo Karsten Warholm i London. Er det en overraskelsesfølelse også inni miksen her?
Jeg tror det handler om lettelse, altså. Ja. Jeg tror det handler om at man er... Når man skjønner at man får det til, så blir man så lett da. Først og fremst glad selvfølgelig, men først og fremst lett da. Fordi at du har forventet det av deg selv, og så føler du nå kanskje litt på at det er mange andre som har forventet det også, så det er greit å få plassert skapet i forhold til det også. Men det er jo det idrettsutøvere sier, at forventningspress du legger på deg selv, det er kanskje det røffeste å takle, og det tror jeg mange har rett i. Det er kanskje verst å skuffe seg selv.
Ja. Hvorfor er det sånn?
Nei, du legger jo mye i det da. Du bruker mye ressurser på det da. Du legger mye i potten, både fysisk og mentalt, ikke minst da. Hvis du gjør det for ingen nytte, så føler du det jo ikke akkurat vellykka der og da.
Nei. Så sa du at du hadde sagt nei til mange fester i oppveksten. Du sa ikke nei til... En seiersfest etter OL-gull, gjorde du det?
Neida, jeg var med på den.
Hvordan var den festen?
Nei, det var bra det. Det var vart lenge, og var en ordentlig livått kveld. Jeg husker til meg at vi var på en, jeg husker hva den puben vi var på, det var sånn ordentlig sånn saloon, sånn western saloon som heter Silver Shooters.
Silver Shooters.
Ja, det jo sånn shooters, det jo sånne seks sånne revolvere, ikke sant? Ja. Som, og de sånne jordåtte revolvere, de kunne være fornikla. Og det da en Silver Shooters, en sånn fornikla revolver. Så det var to sånne på skiltet, husker jeg. Så var det sånne dører, sånne salondører.
Hvem var på denne festen?
Nei, det var da... Jeg husker jo ikke alle, men det var jo litt utøvere som var ferdige med sine konkurranser. Steinar Hoen var med, og så var det noen sponsorer som var med, og litt støtteapparat ellers. Det var ikke veldig mange, for det var jo sent på kvelden, eller sent på natta, så det var ikke kjempemange som var der. Jakob Lund var med oss da, sponsorkongen Jakob Lund fra Vital og DNB. Han var i hvert fall der, og jeg husker at vi kjøpte øl i sånne gallons, og det er jo 4 liter
i slengen. Liter,
ja. Nei, det var artig. Det er klart, vi hadde jo resten av sesongen å ivareta, så det var sånn, ikke helt tenneren i tapeten, men litt tenner i tapeten.
Det må være lov, tenker jeg, å suge litt på en karamell når det vunnet olympisk gull. Men Vebjørn Rodal, når du sitter her da, en del år etter, hva i hovedsak tenker du at du har fått ut av idrettskarrieren? Det å ha brukt disse 15 årene på å springe disse to rundene rundt denne banen?
Jeg har fått... mange flotte opplevelser, da. Det er jo det jeg sitter og husker på i dag. Det er jo alle opplevelsene knyttet til ikke bare konkurranser, reiser og opplevelser i forbindelse med konkurranser, men alle treningsleire og alt treningsfeier. Altså, jeg har trent mye sammen med Eivind Solbu og Tor Øyvind Ødegård, enten i Fredrikstad der Tor Øyvind Ødegård bodde, eller på Ås der Eivind Solbu bodd og bor. Han har for øvrig en sønn som holder på å etablere seg i Norgestoppen, i hvert fall i første omgang. Tok en fjerdeplass i ungdoms-EM også i fjor. Det er litt artig at det kommer etter noen der også. Eller så kom de til Trondheim, og så trente vi her. Vi var på felles treningsleire. Vi presset hverandre egentlig bra på trening, eller utfylt hverandre bra på trening. Og så hadde vi det, altså vi hadde prøvd å bygge sånne høydepunkt gjennom året som vi gledde oss til, og så frem til. Og så var det selvfølgelig sånn at du ville jo ikke bli grisebanka av de gutta der på trening heller, så du stilte jo forberedt når du skulle på samling. Noe med det også, at du gjør jobben hver eneste dag, at du får hverdagen til å bli optimal i forhold til fysisk utvikling da.
Du nevnte tidligere at du mener næringslivet har mye å lære i idretten, men har du tatt med deg noe fra idretten personlig inn i både næringslivet og i livet?
Ja, det har jo det, men så tenker jeg at jeg er veldig opptatt av at mitt liv ikke skal leves på gamle meritter, da. Det blir jo ikke noe, det blir jo blir fort lei av. Sånn at jeg har mye fokus på dagen i dag og morgendagen, og prøver å gjøre den så interessant som mulig, og bruker ganske lite energi på å reflektere over det som har vært, da. Sånn at det er jo fra nå av og videre som er mest interessant, og så har jeg har vel ikke vært sånn jobbsammenheng, veldig sånn karrierebevisst eller ekstremt ambisjøs. Jeg har veldig opptatt av å gjøre ting ordentlig for all del, men prøve å sette sammen en hverdag som gjør at jeg gleder meg til å stå opp hver dag. Da. Og da synes jeg jo det å jobbe i et stort selskap, når jeg har vært så til de grader ensom ulv i ungdommen i det som var alt oppslukende da, som var idretten. Jeg setter utrolig pris på kollegaer og det å ha et jobbmiljø og det å lære av andre og bidra i team. Ja, det synes jeg er veldig givende som en motvekt til kanskje det som var ekstrem individualisme i idretten. Da.
Ser du på deg selv som en god lagspiller?
Jeg er i hvert fall bedre enn jeg var.
du mener du var dårlig. Er det kanskje sånn naturlig at en må tenke så mye på seg selv i en sånn situasjon? At en
det er ikke at det var hverken dårlig, og i hvert fall ikke asosial, men at det, har et bredere og et bedre perspektiv på ting i dag enn jeg hadde for 30 år siden. Det tror jeg nok jeg har.
Sier du at du er et bedre menneske nå?
Nei, det vet ikke. Jeg er vel samme menneske, tror jeg, men at man lærer underveis da, og kan utvikles underveis, og så litt det her som jeg var inn på i sted, at alt er sin tid. Da. Det er ikke alt som passer å gjøre. Altså, nå er både charmerende og artig å holde på med når du er mellom 20 og 30 år, og så er det andre ting og andre arenaer du kan prøve å prestere på senere. Så, men menneske er vel for så vidt det samme, på godt og vondt.
Men er det ikke fint da, Vebjørn, å kunne sitte her og mimre tilbake på det du ser på som ditt største øyeblikk i karrieren, og samtidig være klar på at du er på et så bra plass, på en så bra plass i livet som du er nå?
Jo da, det setter jeg jo pris på, og synes jo at det er privilegiert også. Og så er det jo sånn at fritida er jo viktig, ikke sant? Kanskje dess eldre du blir, dess viktigere blir fritida også. Det er artig å ha utfordringer som er hyggelig å holde på med når du er fri også. Og derfor så er jeg også, trives jeg så innmari godt i Midt-Norge her, da, for det er så mye fint som passer med mine fritidsinteresser. Jakt og fiske er kanskje de viktigste, det som jeg bruker mest tid på, men sånn friluftsliv for øvrig, det å gå på ski, det å bruke fjellet, jeg er mer fjellmann enn sjømann, da, naturlig nok, når jeg vokser opp i fjellbygd. Så jeg er fryktelig glad i fjellet. Jeg har hatt det fantastisk påske nå, nettopp, der vi har koset oss i fjellet dag etter dag, til og med godvær i Trøndelag. Det er ikke så ofte, men nå har det vært fantastisk det også.
Nydelig til slutt, Vebjørn. Hvem blir den første næringslivslederen som kommer til å reise på foredragsturné rundt om i Idretts-Norge da?
Det er jo sikkert noen som gjør det, og at det utveksles nå informasjon i den retning, men jeg tror det er mange der som kunne ha bidratt solid inn i idretten, så tror jeg noen kunne ha vært veldig god på sånn kaller startups da, som er små klubbmiljø som skal få til noen unge lovende i idrett da, som krever backing og krever oppfølging, og så tror jeg andre kanskje kan passe mer inn i toppidrettsperspektivet, men det å tenke et team av dyktige og kompetente næringslivsfolk med veldig gode sånne formidlerevner og pedagogiske evner inn i idretten, det synes jeg kunne vært spennende.
Jeg synes det var kjempespennende ut. Så synes jeg denne timen her var veldig spennende. Jeg synes det var veldig kjekt å bli bedre kjent med deg. Og det livet som både har ført deg til den stolen du sitter i nå, og det du gjorde i Atlanta i 96.
Ja, det har vært trivelig. Jeg har ikke røpt alt da.
det noe du vil røpe? Er det noe Norge ikke vet om Vebjørn Rodal som du kan fortelle, som du aldri før har fortalt?
Nei da, jeg tror ikke. Det meste jeg blir kjent av det som trenger å være kjent. Absolutt. Det har vært trivelig å treffe deg igjen, Knut.
Veldig hyggelig, Vebjørn Rodal. Tusen takk for at du kom i Våre vinnere.
Takk selv.
Yeah.